Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Saan ka man magpunta dito sa Australia, makakakilala ka ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. At isa ang bansa na ito sa itinuturing na may pinaka-multicultural na pamayanan. At ilang mga events nga sa komunidad ang nagpapatingkad ng makulay na selebrasyon ng pagkakaisa ng iba't ibang lahi. Kung saan nabibigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan na magsama-sama at ipamalas ang kani-kaniyang kultura sa pamamagitan ng awit, sayaw, pagkain at sining. Pero kamakailan, isang malawakang pagsusuri ng estado ng multikulturalismo ang nananawagan sa pamahalaan na baguhin at ayusin na ang patakaran na ito sa bansa. Meron pong 29 na rekomendasyon ang Multicultural Framework Review at isa na po dito ay suriin ang paraan ng citizenship test. Kabilang na dyan ang pagdadagdag ng mga wika bukod sa English. At ayon kay Tyranny Arian Farr, Managing Director ng Migration Affairs, malaking hamon para sa mga migrante ang mahabang proseso, ganun din ang language requirements. Kaya sa panukalang ito, atin pong inalam mula sa ilang mga kababayan natin ang kanilang pananaw sakaling isalin sa ibang wika, halimbawa na lang sa Filipino, ang citizenship exam. Marami sa kanila pabor tulad na lamang ng mag-asawang si Carla at si Rod na ating nakausap nitong weekend na 10 taon nang naninirahan sa Australia. Mula sa pagiging student, napagsikapan nilang makuha ang Australian dream, 5 taon na ang nakakaraan.
I think oo. I guess mas nagiging open yung opportunity for everyone na to take the citizenship kung na-translate siya with sa kung anong language natin.
Pwede, oo, maganda yun. Para mas diversify yung mga tao dito at saka we're open to everyone.
Sang-ayon din dito si Malu mula sa Western Sydney.
Oo, maganda yan kasi maraming mapapaboran at maraming hindi talaga fluent sa English.
Malugod namang tinanggap ng Refugee Council of Australia at iba pang samahan ang mga panukala lalo na at makakatulong ito sa mga hindi nagkaroon ng kakayahang makapag-aral at mga hindi fluent sa English na magkaroon din ng pagkakataon na maipasa ang exam. Bagaman maraming benepisyo sa iba't ibang lahi at komunidad, ilang kababayan naman ang nagsasabing hindi na ito kailangang isalin pa para sa mga Pilipino. Mula sa Queensland, sa panayam ni Marco Tamayo, nagbigay rin ng ilang personal na opinyon ng ilang community members at maging si Consul Cheryl Gabotero.
Do you think it will be helpful for fellow Filipino if this Australian test citizenship to be translated into Filipino?
It could assist, but as you're aware in Australia, English is really our primary language, diba po? So, for benefiting Australians as well, I think it's actually good to have a universal indicator, which is English talaga po. Whilst it might be beneficial to our fellow Filipinos to have it in Tagalog po, I believe we're contributing to Australian society, and we should actually know English as well. So, for me as a Filipino-Australian, and you're migrating to Australia, it's important that you must know this, like, English language.
Hello, my name is Daniel Mulari. I'm originally from Bataan, Philippines. I've been in Australia now for 28 years. Studying the translating the English test, Australian citizenship from English to Filipino to Tagalog, I don't think it's necessary because we're moving to an English-speaking country. And as they say, when you do as the Romans do. So if you move to Australia, it's an English-speaking country. We should, Filipinos can speak very good English anyway. So why translate it to Tagalog?
Kapareho din ito sa naging pananaw ng ilang mga taga-Western Sydney na sina Cherry, Giovanni at Jay. Pakinggan natin ang kanilang pahayag.
Siyempre, pero hindi natin kailangan yon dahil mga Pilipino magaling naman sa English. Kahit pa English ang test, kayang-kaya ng Pinoy.
My name is Giovanni. Actually, tayo Filipino. Magaling naman tayo dyan. Kayang-kaya natin yan. Kahit English pa yan. Proud Filipino!
Maganda din kung English na lang. Kasi bukod dun sa matagal na natin inaaral yung English, yung Tagalog kasi, language natin. Pero pag tingin ko pag translate yung citizenship dun sa Tagalog, parang mas mahirap siyang intindihin kasi mas yung iba nating mga Pilipino, hindi malalalim yung salita. Hindi natin maintindihan pag Tagalog lahat. Tingin ko mas madali kapag English. Madali lang kung magre-review ka, samahan mo na rin ang panalangin.
At yan ang iba't ibang opinyon mula sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi po no ng bansa, iba't ibang mga karanasan nila at mayroong pabor at nakikita nila ang magiging epekto nito, benepisyo nito para sa mga Pilipino na kukuha pa lamang ng citizenship exam. At meron din namang nagsasabi na kung sa mga Pilipino na nakakaunawa na naman ng English ay hindi na kinakailangan talagang Tagalogin o i-translate pa sa ating wika. Ito. Pero para dun sa iba pang mga lahi ay malaking tulong din itong pag-translate ng citizenship test para sa kanilang pag-unawa. At inirekomenda rin bukod dito sa citizenship test ang pagpapabuti ng proseso at paggamit ng iba pang wika at ang pagkakaroon ng Multicultural Affairs Commission and Commissioner. Isa din sa mga rekomendasyon ang pagkakaroon ng hiwalay na Department of Multicultural Affairs, Immigration and Citizenship na may nakatalagang ministro. At para sa iba't iba pang mga opinyon o kung may mga nais po kayong ibahagi tungkol sa ulat na ito, inyo rin po yung ipadala sa amin dito sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.